halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Mar labaad ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. Waxaa horay u sii soconaya waxbarideenni hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. Waxaanu caawa idin sii wadi doonaa warqaddii Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Filiboy. Warqaddan haddaba Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Filiboy waxay ka mid tahay afarta warqadood ee Rasuul Pawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa, isagoo doonaya inuu dhiirrigeliyo masiixiyiintii hadalka lagu wacdiyay ee ku noolaa dunidii ay xukumeysay reer Rooma.
Mariano bikraba masihi dasho marka salayabo mucisayahay marko yusuf arku kamalumayo marka say adeyen mucisayahay Mariano bikraba masihi dasho marka salayabo mucisayahay
تي مسيحا ما قبر كانو مركز عديين معجزه يا هاي
مريانو بكرابا مسيحي دشو مركز عليا بو معجزه يا هاي
Mariano
bikraba masihi dasho marka salayabo mucise yahay
maqawirti markay mudanan arkeen mel kale mareno mucise yahay
Mariano bikraba
markii noogu dambeysay waxay ino joogtay xaalka ku saabsan sida lisugu maandhaafsan yahay wixii Masiixu uu iska mariyey, sida ku qoran aayaddii toddobaad ee cutubka labaad ee warqaddan Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Filiboy. Markaasoo uu lahaa laakiinse uu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg, bidcannimadii soo gashay kiniisaddii hore ayaa bidcadu ay aaminsaneyd in Masiixu uu iska dhigay rabbaaninimadiisii ama awooddiisii isaga uu lahaa markii la baabtiisay oo uu uga tegay isku tallaabta. Fikraddaasna laguma muujinin ama laguma caddaynin meel kale oo ka mid ah kitaabka quduuska ah. Waa inuu rabbaaninimadiisii iska mariyey. Way jirtaa inuu wax iska mariyey ama iska dhigay, ha yeeshee ma ahan darajadiisii rabbaaninimada. Haddaba wax waliba kaamil bay u ahaayeen, oo marnaba jagadiisii isma dhimin, inkastoo weliba uu lahaa addoon suuraddiis. Waxaana lagu tiriyaa inuu weliba waayin garashadii rabbaaninimada ahayd xitaa wakhtigii uu caananuuga ahaa. Haddaba dhegaystayaal, ma jirin mar uu gabay kaalintiisii rabbaaninimo ee uu lahaa. Oo Yooxana ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadaha kow ilaa saddex sida tan: bilowgii waxaa jiray hadalka, hadalkuna wuxuu la jiray Ilaah, hadalkuna wuxuu ahaa Ilaah, isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis. Mar kale ayaa Rasuul Yooxana uu leeyahay sida ku qoran aayadda afar iyo tobanaad ee isla cutubkan koowaad, baalka boqol laba iyo lixdan ee axdiga cusub sida tan: hadalkuna jir buu noqday oo waa ina dhex joogay, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, taas oo ahayd ammaantii u akayd tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimca iyo runka buuxa. Haddaba su'aashu weli way taagan tahay, oo waxaa laisweydinayaa wixii ciise masiix uu iska mariyey ama iska dhigay markii uu dunidan imaanayey. Waxaan haddaba aniga rumaysanahay inuu iska dhigay ama bixiyey faa'iidooyinkii rabbaaninimadiisa. Markii uu dunidan ku noolaa, wuxuu dunida ugu noolaa sida dadka oo kale, oo wuu xadaysnaa. Ha yeeshee xadayntiisu waa mid isaga ka timid, mase ahayn mid lagu qasbay. Waxaan idinku leeyahay, lama arag wakhti Sayid Ciise Masiix darajadiisii rabbaaninimo uu hoos uga dhacay, loona qaadan maayo inuu Rabbi ahayn, maadaama uu ahaa wiilkii Ilaah. Ha yeeshee wuxuu iska mariyey faa'iidooyinkii rabbaaninimadiisa. Waxaa la odhan karaa arijirradii iyo malaa'igihii heesayey markii Masiixu uu dhashay, iyo raggii xikmadda lahaa oo xidigtiisii bari ka arkayba, calalxumo ayay inoo noqonaysaa innaga iminka. Waayo waxaa la doonayey in dunida oo dhan ay halkaasi isugu timaado xilligii Masiixu uu dhashay, oo la muuneeyo Masiixa Ilaah. Maadaama malaa'igihii Ilaah ay halkaasi joogeen, waxaa la doonayey in xukuumadda Roomaanka ay halkaasi tagto oo ay u dabaaldegto dhalashada Masiixa Ilaah. Waxaa kaloo la doonayey kuwa dhaxalka boqortooyada Rooma leh xitaa inay halkaasi joogaan. Ma ahayn in rag yar oo xidigta bari ka soo raacay ay halkaasi yimaadaan oo keliya, waa inay ka yimaadaan xitaa waqooyi, galbeed iyo koonfur, oo macbudka Yeruusaalem ku yaalna la mariyo maalintaas oo aanay wax dad ah isugu imaanin. Waayo waxaa dunidii ku dhashay Masiixii Ilaah, waxaanay ahayd in wadaaddada oo dhan ay isugu yimaadaan Beytlaxam. Ha yeeshee taasu ma dhicin. Haddaba maxay sidaas u ahaan weysay, oo awooddiisa aawadeed uu dadka ugu qasbi waayey inay sidaas yeelaan? Waxaa taasi ugu wacan inuu darajooyinkiisii rabbaaninimo uu iska dhigay. Wuxuu aad iyo aad u doonayey inuu ku dhasho duni aad u xun, mase ahaan inuu ku dhashay cusbitaal weyn oo qurux badan oo dhaldhalaalaya. Wuxuuse ku dhashay mooro xoolaad. Wuxuu ku soo barbaaray magaalo iyaduna aan carrasan ahayn ama aan ilbixin oo la odhan jiray Naasaret. Wuxuu kaloo aad iyo aad u doonayey inuu Nijaar aan magac lahayn ka noqdo magaalada. Wuxuu awood u lahaa inuu haysto ammaantii Shekinah wakhti waliba, laakiin haddana lama uusan soo bixin ama ma muujinin, welibana ma uusan wadanin taaj, isla sida kaararka maalmaha ciidda Masiixa laysugu diro ku sawiran. Wuxuu ahaa nin caadi ah oo aan darajo weyn oo dadka ka sarraysa oo muuqata lahayn. Wuxuu hubaal ahaan lahaa darajo aan wax loo dhigaa la arag, oo uu isticmaali karay wakhti waliba haddii uu doono. Waxaa kaloo habeenkii la qabanayey dhunkasho ama marxabeen aan idhaahdee ku gacangeliyey ninka la yidhaahdo Yuudas Iskariyot, oo isagu ka mid ahaa laba iyo tobankii xertiisa ahaa. Wuxuu sidaas u yeelay in dadkii badnaa ay ogaadaan qofka ay tahay in la soo xabiso. Welibana kama hor imaanin kuwii qabanayey, oo awood uma sheegan si ayan u qabanin. Waxaana taasu ay muujinaysaa inuu ahaa bashar caadi ah oo innaga oo kale ah. Mararka qaarkood, ha yeeshee wuxuu ahaa wiilkii Ilaah oo jir ahaan loo muujiyey. wuxuu gees iska dhigay darajooyinkiisii rabbaaninimo. Bawlosna taas buu ka hadlayaa marka uu leeyahay uu ismariyey. Haddaba taasi miyay inoo xaqiiqsan tahay? Waxaan u malaynayaa inay inoo xaqiiqsan tahay. Markii uu soo dhammeeyey howshiisii wacdiska, wuxuu kuwiisii ku soo ururiyey geesihiisa habeenkii u dambeeyey ee noloshiisii aadaminimo, wuxuuna salaad la hor yimid aabbihiisa jannada. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa sida ku qoran Injiilka sida Yoxanaa uu u qoray cutubka 7:10 aayadda 5aad: haddana aabbow, adiga qudhaadu igu ammaan ammaantan kula lahaa intaan dunidu jirin. Si bal taxaddar leh u eeg hadalladan Ciise Masiix uu ku hadlayo, wuxuuna leeyahay uu ku baryootamayaa in loo soo celiyo ammaantii uu Ilaah la lahaa intaan dunidu jirin. Taasina waxay muujinaysaa inaannu rabbaaninimadiisii iska marinin. Ha yeeshee, haatan waa markii uu hadalladaasi lahaa eh wuxuu ku noqonayay samada, waana ammaantii dhaldhalaalaysay oo ahayd darajo rabbaani ah taasoo uu doonayey in loo soo celiyo. Shaki la'aan, taas uu iska mariyey waa ammaantii dhaldhalaalaysay oo ma uusan lahayn, laakiin taasu kama dhigin mid aan macno lahayn ama aan sumcad haysanin. Haddaba aan idin xusuusiye waxaan horay uga soo hadalnay laba ka mid ah 7 tallaabo ee Ciise Masiix hoos isugu dhigay ama darajadiisii uga soo dhacay. Waxaanan ugu hormarinay markii uu ammaantiisii jannada ka soo tegey oo uu dunidan hoos u yimid ama hoos u soo aaday. Tan labaadina waxay ahayd sida qaybta koowaad ee aayaddii 7aad ay leedahay, oo waxaa qoran laakiinse uu ismariyey. Haddaba qodobkii 3aad ayaa wuxuu noqonayaa sida ku qoran qaybta 2aad ee isla aayadda 7aad: markaasoo la leeyahay oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis. Haddaba waxaa inta ku cad in markii Ciise Masiix uu imaanayay dunidan uu soo galay isagoo sida addoon ama shaqaalo oo kale ah ama la moodo. Wuxuu ahaa nijaar, oo waxay ila tahay haddii aad ku noolaan lahayd magaaladii yareed ee Naasaret la odhan jiray maalmihiisii, oo aad imaan lahayd garaashka faryaamada ee Ciise Masiix uu joogay, oo aad odhan lahayd war kursi baa iga jabay oo albaabka gurigaygana ma wanaagsana e yaa iraacaya, ayaa sida abbaarta ah Ciise wuxuu kugu odhan lahaa waan imaanayaa ee sii tag. Markaasoo arki maysid wuxuu qaatay addoon suuraddiis. Wuxuu ku dhalan lahaa ama uu ka soo daahiri lahaa guriga boqortooyada Kaysar, waayo isagu boqor buu ahaa, laakiin ma sheeganin boqornimo maalmahaas hore. Bilxaqiiqa boqortooyo ma sheegan ilaa uu yimid Yeruusaalem, ilaa laga soo gaaro maalintii uu Yeruusaalem soo galay oo dadkuna ay caleemaha geetimireedka ee qoyanaa ay ku soo dhoweeyeen. Markii uu dunidan yimid wuxuu ahaa sida shaqaale oo kale, oo wuxuu ahaa nin hooseeya oo aan isla weynin, oo weliba dadka dhexdooda aan ku weynin. Ma ahan oo keliya inuu ishooseysiiyey markii uu bini'aadanka noqonayay, laakiin wuxuu ka soo dhex baxay halka bulshadu ay u badan tahay, waana dadka caadiga ah dhexdooda. Nebi Ishaaciyaah ayaa wuxuu qoray in Masiixa uu ka imaanayo jirridda Yeesay, oo wuxuu nebigu yidhi, biqil baa Yeesay ka soo bixli doona, oo loola jeedo mid baa faraca Yeesay oo ahaa Daa'uud aabbihiis ka soo farcami doona. Nin wacdiye ah oo dhallinyaro ah ayaa wuxuu la yaabi jiray waxyigaas, oo wuxuu leeyahay, maxaa la odhan waayey biqil baa Daa'uud ka soo bixli doona? Sababta sidaas aan loo odhanaynin waxay ahayd Daa'uud wuxuu ahaa boqor, laakiin Yeesay boqor ma ahayn, oo wuxuu ahaa beeraley miskiin ah, oo Ciise Masiixna wuxuu u dhashay si hooseysa. Bawlosna wuxuu leeyahay oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis. Haddaba reerkii Ciise Masiix ka dhashay waxay u noolaayeen sida shaqaale beeraley oo quutalyoonkooda ka raadsada magaalada Naasaret. inkastoo weliba ay ka soo farcameen qoyskii nebi daa'uud oo ahaa boqorkii reer banu israa'iil, ayaa yuusuf iyo maryama waxay ahaayeen dad miskiin ah, waxaanay taasu keentay ciise masiix inuu hoos yimaado waalid xubeera ah, oo sayidkeennuna wuxuu ka dhashay qoys aan waxba haysanin. taasina waa run, waana bayaan hadalka leh. wuxuu qaatay addoon suuraddiis. weli waxaannu ku jirnaa darajooyinkii uu ciise masiix hoos u aadaye. haatanna waxaa qoran oo la leeyahay sida ku qoran qaybta saddexaad ee aayadda toddobaad ee cutubkan labaad sida tan, oo wuxuu noqday mid dad u eg. haddaba sannado badan ayaanay aayaddanu sidaasi ii cajabinin. waxaanan jeclahay inaan nin ahaado, oo welibana ima muuqato inaan nin ahaado inay ka dhigan tahay is-hoosaysiin. waxaan u malaynayaa inay jirto sharaf ay leedahay inaan nin aadami ah noqdo. taasina waa sida aniga ay ila tahay, waa wax wanaagsan. haddaba sideeba inuu dad u ekaado ay u hoosaysiisay masiixa? haddaba aan tafaasiil idinka siiyo xaalkaas, waayo waxaan ku kalsoonahay in tafaasiishaydu idinkana ay idin caawiso. haddaba waxaan qirayaa in qidcada gaaban ee leh oo wuxuu noqday mid dad u eg ay tahay mid lala yaabo, laakiin waxay tafaasiil ka bixinaysaa hoosaysiintii masiixa, abuuris ahaantiisii hore ama rabbaaninimadiisii. kaba soo qaad inaad ka mid tahay kuwa aan jeclayn quraanyada guryahooda soo galaysa. waxaad aalaaba soo qaadanaysaa sunta lagu buufiyo, waanad ka dhammaynaysaa inay agagaarka guriga isugu yimaadaan. haddaba sidaas u samayn maysid inaad neceb tahay quraanyada, waxaadse u yeelaysaa inayan cuntadaada soo dhex gelin, ama markii aad shaaha cabayso inaanay macaanka soo raacin oo koobkaaga ay ka buuxsamin. markaana laba siyaabood unbaa kuu furan: waa inaad layso, haddii kale ay jirto si aad ula hadli karayso, waxaad ku odhan lahayd war koobabka shaaha aannu ku cabayno ha soo gelina. marka ay sidaasi tahay, kaba soo qaad inaad yeelatay awood aad quraanyo ku noqoto. dad badan dooni maayaan, aniguna dooni maayo inaan quraanyo noqdo, waayo waxaan aqaan kuwo buurbuuran oo hadday igu istaagaan aan isla markaas badhimanayo. haddaba markii ciise masiix uu ammaantiisii samada ka soo tegay oo uu dunidan soo galay, sidaas ayaa lagu tilmaami karaa haddaanay kaba sii xumayn. wuxuu noqday dad, dabadeedna wuxuu qaatay aadaminimadayda oo kale, markii innaga oo kale uu noqday. taas ayaa haddaba loola jeedaa marka la leeyahay oo wuxuu noqday mid dad u eg. haddaba haatan waxaannu soo gaarnay heerkii shanaad ee uu hoos u soo aaday ama darajadiisii hore uga soo dhacay masiixa, waana inuu is-hoosaysiiyey. waxaana aayaddu ay leedahay oo markuu dad u ekaaday ayuu is-hoosaysiiyey, sida ku qoran aayadda siddeedaad qaybteeda ugu horraysa: haddaba aniga iyo adiga waxaa ina hoosaysiiya qof waxyaaba xunxun inaga sheega isagoo doonaya inuu ina liido. ha yeeshee ogow in masiixa uu isagu is-hoosaysiinayo, oo aanay jirin cid hoosaysiinaysa. welibana waxaan ognahay in dadku aanay iyaga un is-hoosaysiinaynin, oo waad garanaysaan sida ay inoogu adag tahay. haddaba dhegaystayaal, way dhib badan tahay in la qaado heer hooseeya, balse waxaad ogaataa in sayidkeennu uu is-hoosaysiiyey. kuwo badan oo innaga ah ayaa ay la soo gudboonaataa khibrado iyaga hoos u dhigaya. haddaba qaarkeen si qaflad ah ama kama ah ayaannu u dhacnaa, oo isla markaasba waxaa dhacda inaan ceebowno oo aynu isla yaraanno. waxaan garanayaa nin jeclaa inuu had iyo goorba xarraga magaalada ku maro, oo aan jeclayn inuu dadka qaar magaalada kula dhex lugeeyo, ayaa maalin dhacda taariikheed mahadha ah ay ku dhacday. isagoo aad u labisan oo ay tahay wakhti roobroob ah ayuu magaalada soo aaday. Waddada oo dhan waxaa qooyey biyo, meelaha qaarna haddii aadan iska eegin way kula sidbanaysaa. Waxaa dhacday in isagoo isqalqalloocinaya ay la tahay inuu dadka oo dhanba ka sarreeyo, ay lugi u sidbatay. Markaasuu taraaraxay oo biyo roobku isugu geeyey meel hortiisa ahayd, ayaa isagoo taraaraxaya uu dhabardhabar ugu dhacay. Waxaa daawanayay dad fara badan oo dhoobnaa boosteejada. Markaasaa dadkii oo dhan hal mar ay wada qosleen, isaguna wuxuu doonayay inuu boosteejadaasi ka raaco gawaarida caasiga oo uu xaafaddiisa yimaado. Wax kale ee uu samayn karay ninkaasi ma lahayn inuu isagoo wasakhaysan dadka dhex taagnaado mooyaane, ilaa caasigii uu raaci lahaa uu yimaado. Haddaba ninkaasi waxaa ceebtu ay gaartay ama ay isoosaysiintu ku timid isagoo aan doonaynin, balse xusuuso waxa kitaabku uu leeyahay markay joogto Ciise Masiix, oo waxaa la leeyahay markuu dad u ekaaday ayuu ishoosaysiiyey. Cidina kuma qasbin oo welibana ma jirin marxalad degdeg ah oo ku soo degtay oo keentay inuu ishoosaysiiyo. Isaga ayaa ishoosaysiiyey. Haatanna waxaannu soo gaarnay tallaabadii lixaad ee Masiixa hoos u dhiciisii, waxaana ku qoran qaybta saddexaad ama jaranjarada saddexaad ee aayadda siddeedaad cutubka labaad ee isla warqaddan reer Filiboy oo leh oo addeecay inuu dhinto. Haddaba waxaannu garanaynaa in dhimashadu ay tahay nooc ka mid ah hoosaysiinta. Dhimashadu ma ahan wax dabiici ah oo dad badan oo doonaya inay qalbi qaboojiyaan dadkooda laga dhinto ayaa waxay ku yidhaahdaan miyaanay wax caadi ah ahayn. Haddaba dhimashadu ma ahan wax caadi ah oo Ilaah dadka uma abuurin inay dhintaan. Waxaase dhimashada keenaya waxa weeye dembiyada iyo in dadku ay xadgudbeen. Dhimashadu waxay ku timid xadgudubka hal qof, kaasuna wuxuu ahaa Nebi Aadan. Sidaasayna dhimashadii u soo wada gaartay dadka oo dhan. Marka ay sidaas tahayna, dhimashadu ma ahan wax caadi ah. Ilaah uma abuurin dadka inay dhintaan. Haddaba markii Ciise Masiix uu dunidan joogay, wuxuu wax yar ka duwanaa dadka intiisa kale. Aniga iyo adigu waxaynu u nimid inaynu noolaanno, oo anigu sida daacadda ah dooni maayo inaan dhinto. Waxaanse doonayaa inaan noolaado, bilxaqiiqa ma doonayo inaan dhinto. Waxaanan doonayaa inaan noolaado. Waxaanan soo gaarnay qayb ka mid ah hawshayda oo ah inaan dadka ku wacdiyo Injiilka. Waxaanan qayb ka ahay warbaahin aad u weyn oo dadka si tafatiran oo la garanayo ugala hadasha waxyaabaha Ilaah. Waxaan markaasi doonayaa inaan noolaado inta Sayidku uu doonayo. Marka ay sidaas tahay, Sayid Ciise Masiix ma ahayn inuu dhinto, laakiin waxaa qoran oo addeecay inuu dhinto, oo nasadiisiina isagoo raalli ah buu bixiyey. Haddaba innaga dhimasho ayaa ina sugaysa, inkastoo aynan doonaynin. Ciise Masiix ma ahayn inuu dhinto, laakiin haddana wuu addeecay. Maxaa sabab u ah taasi? Waxaa sabab u ah waxa weeye inuu doonayo inuu ku badbaadiyo, oo welibana aniga uu i badbaadiyo. Haddii aynu doonayno inaynu isaga ku kalsoonaanno, Ciise Masiix qudhiisa inagu leh, sida ku qoran aayadaha 15-17 ilaa 18 ee cutubka tobanaad ee Injiilka sida Yooxana uu u qoray. Haddaba waynu idin wada akhriyaynaa oo wuxuu leeyahay Masiixu, sida aabbuhu ii garanayo anna aan aabbaha u garanayo oo naftaydana waan u bixiyaa idaha daraaddood. Sidaas daraaddeed aabbuhu waa i jecel yahay, waayo naftaydan bixiyaa inaan mar kale qaato. Ninna igama qaado, laakiin anaa iska bixiya. Waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. Amarkan waxaan ka helay aabbahay. Haddaba heerkii toddobaad ee hoos u dhiciisa ayaa waxay ku qoran tahay isla aayadda siddeedaad ee cutubkan labaad ee warqaddii reer Filiboy. Markaasoo rasuulku u lahaa xitaa inuu isku tallaabta ku dhinto, haddaba ma ahan inuu ahaa nin mudiic u ah dhimashada, laakiinse wuxuu diyaar u ahaa inuu isku tallaabta ku kordhinto. Marka ay sidaas tahayna, waa dhab inuu aqbalay inuu dhinto dhimasho xanuun badan. In isku tallaabta korkeeda uu ku dhinto waxay la mid ahayd isla sidii dadka loo dili jiray wakhtigii kacaankii 21-ka Oktoobar ee waddankeenna uu ka curtay.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.